Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Pakuj miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pracite sise.
Znakovi.
Dobar dan, na redu je novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Često u razgovorima o umetnosti, u ovoj emisiji govorimo o političkom kontekstu i ukazujemo koliko su kritički ili angažovani modeli važni za šire razumevanje istorijskog trenutka. Knjiga Umetnost i politika Miška Šuvakovića u izdanju Beogradskog službenog glasnika razmatra kroz prizmu savremenosti upravo taj večni odnos koji često određuje i vrednost samog stvaralaštva. Pod naslovom Savremena estetika, filozofija, teorija i umetnost u vremenu globalne tranzicije, autor ukazuje na tematski, metodološki i vremenski okvir onoga čime se bavi u knjizi. Izabravši period posle hladnog rata, Šuvaković je želeo da pokaže da se bipolarni svet sa svim svojim karakteristikama prestrojava u sasvim novu, globalnu strukturu u kojoj nema više dominantnih ideologija, već mnoštvo ravnopravnih ideja. Posmatranje svih tih različitosti jedino je bilo moguće korišćenje metodološke interdisciplinarnosti, što je naravno, kako to i sam autor naglašava, lični pogled, još jedan singularitet među nepreglednim brojem. I najzad, iako sam naziv knjige Umetnost i politika u mnogome određuje temu, ipak je reč o mnogo kompleksnijim procesima unutar jednog ili opšte globalnog društveno-političkog sistema unutar koga umetnost i umetnici iznalaze strategije iskazivanja stava spram njega. Na preko 650 strana Šuvaković analizira jednako same pojave i procese kao i pojedinačne ili grupne metode i strategije pronalaženja fiktivne sigurnosti u svetu 21. veka, nestabilnom društvenom, kulturnom i umetničkom poretku. Danas ćemo dakle pokušati da bar ukažemo na najosnovnije postulate kojima se bavio profesor dr. Miško Šuvaković, gost emisije, dekan Fakulteta za medije i komunikacije, jer je ovakvu knjigu prosto nemoguće podrobnije predstaviti u jednoj radio emisiji. U svakom slučaju tema je interesantna, te vas pozivam, poštovani slušalci, da ostanete i nadalje uz talase Radio Beograda 2 i emisiju Znakovi.
Thank you. make music without being worried sick. Not asking for much, you see, it's the price of a boat, a nut, a sweet, a glass of wine would buy you the whole damn thing. So come on, give me more money, money, give me more money, money, give me more money, money. Give me more money, money, come on, more money, money, give me more money, money.
Hello. Good evening, sir. Shall we start you off with a drink?
Yes, please.
Now, there is a band playing tonight. I'm not sure of the name, and I don't know if it's any good, but there's no coming out.
Oh, I've been looking suspicious, not because I'm vicious. I'm just trying to figure all this out. Oh, you're looking for more since you walked through that door. Free music for a thrill, it doesn't pay my bills. So cough it up.
Umetnost i politika, savremena estetika, filozofija, teorija i umetnost u vremenu globalne tranzicije naziv je knjige u izdanju Službenog glasnika, a koju danas predstavljamo u emisiji Znakovi. Gost je autor, profesor dr. Miško Šuvaković, kome želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan, bolje vas našao.
Naravno da je nemoguće, bar zaokruženo, predstaviti ovako obimnu knjigu i tematski kompleksnu, tako da ćemo samo mapirati možda najbitnije postavke za razumevanje. Ali prvo da kažemo neke uvodne napomene. Kako biste vi, profesore Šuvakoviću, u najkraćem opisali tematski okvir ove knjige?
Pa, tematski okvir ove knjige je usredsređen na nekoliko tačaka, a to su tačke koje su vezane za pojam savremene umetnosti, kao pojam koji zamenjuje postmodernu. Druga stvar jeste onaj trenutak kada se gubi jasna razlika između umetnosti, kulture i društva, i to ne samo u okviru vizuelnih umetnosti, već i u domenu izvođačkih umetnosti. I treće, to je uloga zapravo političke problematizacije ili političke prakse kao neke vrste postmedija umetničkog rada. To bi bile na neki način tri osnovne teze na kojima je ova knjiga postavljena.
Kada se kaže umetnost i politika, uglavnom se pomisli na sve one odnose od apologije do kritike i antagonizma koji su određivali funkciju umetnosti spram jednog društveno-političkog okvira. Ova knjiga se bavi redefinisanjem, rekao bih, tog odnosa kao posljedice usložnjavanja procesa u poslano-ratovskom svetu. Drugim rečima, nema više crnog i belog, već nebrojeno nijansi sivog, ako tako mogu da kažem.
Pa jeste, ja mislim, ja spremam sljedeću neku malu knjižicu koja bi bila na temu i zvala bi se Sive zone. A bavila bi se zapravo tim područjem nerazlikovanja, nerazlučenosti različitih oblika ili modaliteta života, a ne jasnim opozicijama između umetnosti u službi politike, umetnosti naspram politike, umetnosti kao umetnosti, već ono mesto gde se kultura, društvo, umetnost prožimaju i vi niste sigurni kada ste nešto videli, bilo da je reč o fotografiji, performansu, filmu, da li je to reč o dokumentarnom delu, da li je reč o samom nekakvom događaju u okviru društvenosti ili je zapravo umetnička simulacija kao takva.
U ovoj knjizi vi ste vremenski se ograničili na posthladnoratovski period, s druge strane vi ga zovete i postmedijski. Dakle, to je period koji više nema jasna i čvrsta ustoličenja, već niz, kako ste to rekli, nedoslednosti, nesigurnosti i tako dalje.
Da, pa to je nešto što odgovara vremenu u kome živimo. Ako danas čitate knjige koje su pisane u okviru sociologije, koja se bavi ozbiljnim velikim pitanjima društvenosti, proizvodnje, razmene, vladanja i pokornosti, vi ćete vidjeti da termini nesigurnost, netransparentnost, promenljivost jesu bitni za određenje ovog vremena u kome živimo. I ono što je meni bilo bitno kad sam počeo da razvijam zapravo ovu knjigu jeste suočenje sa tim da mi moramo prepoznati razliku između vremena u kome živimo i prethodnih perioda. Problem je što smo mi zaista savremenici mnogih perioda. Znači, u okvir mog života ulazi pozni modernizam, ulazi proto-postmodernizam, postmodernizam, ulaze nekakvo neodređeno polje koje danas zovu doba tranzicije, doba globalizma, doba postmedija, doba ekonomske krize i tako dalje. I zapravo meni se činilo blisko Groysu, odnosno Terry Smithu, da je važno koncipirati novu terminološku odrednicu, a time i novi sistem mapiranja tog perioda koji više ne može da se dovede pod onaj termin postmoderne, kakav znamo, na primjer, u filozofiji po Jean-François Lyotardu, po Derridinoj dekonstrukciji, odnosno, s druge strane, u teoriji umetnosti Achille Bonito Oliva, odnosno, na primjer, u filmu kakvi su bili Peter Greenaway-evi ili Tarantinovi filmovi. Kao da se svet u tome promenio, a ta promenjenost je zapravo postavila pitanje, a šta je to što je sada? Kako se to sada može definisati? I u tom smislu učinila mi se ona dobra ideja koju je izložio Boris Groys u par svojih eseja, a to je da u savremenosti stvaraju veoma različiti umetnici, ali da samo mali broj umetnika je drug ili, kako on kaže, kamrat savremenosti, a to znači onaj koji radi sa osjećajem i politikom vremena. I sad, problem je postao jako složen, jer mi živimo u vremenu kad su se politika vremena, što je za nas Evropljane jedna duga tradicija istoricizma, pomešala se sa nečim što je vezano za ideologije globalizma, odnosno savremenog kapitalizma u totalizujućem smislu, a to je geografija. Tako da smo se mi, kad određujemo moment savremene umetnosti, savremene kulture, savremenog društva, moramo spojiti ta dva aspekta. Aspekt politike vremena ili političke artikulacije u vremenu i političke artikulacije u prostoru. Što to znači? Istorija modernosti u Srbiji, istorija modernosti u Francuskoj, istorija modernosti u Kini, Indiji ili Brazilu nisu iste modernosti. To je ono što pojedini teoretičari danas nazivaju alter modernostima. A to znači da mi nemamo više konzistentni model ka kome se teži. To nije više ona situacija koju je, na primjer, Charles Harrison opisao za britansku umetnost, jedini važni britanski umetnici su oni koji su uskočili u voz sa američkom i francuskom umetnošću. To je ono što je u našoj sredini govorio Ješa Denegri. To je hvatanje glasa ili bivanje u saglasnosti sa internacionalnim jezicima. Sada smo mi u jednom beskrajnom prepletu veoma različitih politika, reistorizacija i reogeografizacija koje više nisu vezane za veliku mitološku strukturu zapadne umetnosti, a u ovom slučaju modernosti kao takve. I u tom smislu ja sam pokušao ovde da odradim taj problem usresređenja, a to znači tumačenja, interpretiranja savremenosti, i to, te savremenosti koja kroz nekakav preplet različitih vrsta diskursa, afekata i fenomena. A to znači da više nemamo teoriju koju stvaraju teoretičari ili teoriju koju uz veliki napor stvaraju umetnici, čime sam se ja bavio u mladosti, već zapravo imate jednu vrstu upotrebe i potrošnje teorija u datim konkretnim situacijama kad vi reagujete na izazov koji može biti veoma različiti. Može biti ekonomski, seksualni, prehrambeni, ekološki, mikro ili makro društveni. Može biti vezan za uspostavljanje spektakularnosti, ono što naša sredina nema, muzej kao spektakl, ili osporavanje muzeja kao spektakla. Vi zapravo bilo koju temu koja čini nekakav društveni i kulturalni život danas možete dovesti u to polje i suočiti kroz odnos diskursa i afekta, zašto se meni veoma učinilo pogodnim termin koji je u engleskoj verziji uveden kao aparatus, a u francuskoj verziji po Foucaultu je određen kao dispozitiv, a to je znači smeša govora ili diskursa, institucija, oblika ponašanja, dejstava koje oni imaju jedno na drugo, i to je zapravo taj postmediji. Vidite, termin postmediji je danas od ključnog važnosti i on nije toliko vezan za postmodernizaciju, što bi u nekakvoj istorijskoj situaciji bilo vezano za, na primer, konceptualnu umetnost ili ulogu instalacije u postmodernoj 80-ih, već je vezana za dva ključna izvora. Jedan izvor je zapravo Gatarijeva teorija postmedija, a to znači upotrebe medija u kulturalno-društvenim praksama subverzije. I s druge strane, to je ono što je Rosalind Krauss u jednoj izvesnoj meri kritički primetila na razvoj savremene umetnosti, da vi nemate definisani medijum. Vi ne možete više danas prepoznati profesionalca slikara, profesionalca grafičara ili vajara, vi odjednom suočavate sa čovekom koja je neka vrsta producenta ili postprodukcenta po Bourdieu, koji vam povezuje grafičara koji će da realizuje za njega grafiku zato što je on koristi u svom radu kao takvom, ili će snimiti film. Danas, nekada su ljudi snimali filmove svojom kamerom, danas vam radi agencija za to. Postmediji znači da umetnik nije imanentno vezan za određenu medijsku praksu, već on je neka vrsta instrumentaliste, neka vrsta reditelja ili producenta koji da bi realizovao svoju umetničku ideju ili političku ideju posredstvom umetnosti koristi različite oblike društvenih posredovanja, ono što u srpskom jeziku nema lepa reč, Englezi su izmislili agency, a to znači biti nešto između, nešto što se kreće i ostvaruje različite modalitete. U tom smislu, pitanje postmedije je jedno zaista centralnih pitanja ovog vremena.
Profesore Šulakoviću, vratit ćemo se kasnije i na autonomiju umetnosti i na samu reč savremenost ili savremena umetnost, ali za trenutak da se vratimo mi na strukturu knjige. Ona je podeljena na 16 poglavlja, od kojih je 10 posvećeno konkretnim autorima, ajde tako da kažem.
Knjiga zapravo ima, grubo rečeno, dva dela. Jedan deo je teorijska rasprava koja se postavlja pitanja o kojima smo naš razgovor, oko koga smo naš razgovor postavili, a ovih 10 poglavlja su zapravo studije slučaja koje su vezane za savremene globalne umetnike. I to u onom smislu globalne umetnike koji u ovom vremenu se odnose prema politici na veoma različite načine i često međusobno konfrontirane. Tu postoji još jedna mala igra, moja lična ili gotovo privatna, da od tih većine umetnika koje sam tumačio su ljudi s kojima sam ja imao nekakav odnos. Poslovni odnos, pisao sam o njima, družio sam se sa njima, slučajno sam ih sreo ili učestvovao u istim projektima. Jedini izuzetak su švajcarski umetnici Peter Fischli i David Weiss, koje sam zapravo, čija sam dela zapravo video baš u vreme pisanja izložbe, pisanja knjige, i zapravo tada mi se učinilo da bi oni prelomili nekakvu dobru igru sa pitanjem kauzalnosti ili nekauzalnosti umetnosti u odnosu na dva umetnika kojima sam se ja puno bavio, a to su hrvatski umetnik Tomo Savić Gecan koji živi u Holandiji i srpski umetnik Dragomir Ugren koji živi u Novom Sadu. I zapravo oni su mi odgovarali kao opozicija ovoj dvojici umetnika koji su negde u svom radu veoma minimalni. Ali generalno poenta bavljenja umetnicima da sam ja zapravo imao nekakvu ličnu isprepletanost sa njihovim radom i da se ta isprepletanost trebala da pokaže načine na koji oni uspostavljaju u jednom polju koje je moje iskustveno polje, odnos umetnosti i političkog.
E sad, da se mi malo pozabavimo samom suštinom knjige, već u uvodu na samom početku ukazujete da više nije moguće razmišljati o odnosu politike i umetnosti na ni modernistički, ni na avangardni, ni na postmodernistički način, i da ovom knjigom faktički želite da ukažete na kompleksnost problematike danas, i to sa pozicije, ako mogu tako da kažem, filozofije, estetike i teorije o umetnosti. Da li danas postoji apolitičnost u umetnosti kao stav, kao statement, ili je i on deo mreže političkih odnosa umetnosti spram društva?
Ja mislim da je problem apolitičnosti uvijek bio politički u bilo kom trenutku zapadne civilizacije, od Leonarda do Picassa. Ali ono što ovo vreme karakteriše jeste poseban drugačiji status politike. Jer vidite, moderna, pa evo uzmemo od onog velikog moderniste koji je na neki način anticipirao odnos umetnosti i politike, Courbet-a. Umetnik je postizao svoju političnost kroz umetnički i ljudski angažman. On je preuzeo i zauzeo određeni stav prema društvu, prema društvenim odnosima, konfliktima, odnosima klasa, eksploataciji i tako dalje. Moderna je imala taj idealitet i u odnosu na taj idealitet su se postavila dva pola već kroz impresionizam, da vi s jedne strane imate realiste i onda kroz ceo 20. vek realizme, koji sebe vide kao političku umetnost, jer umetničkim sredstvima predstavljaju ili predočavaju političke antagonizme u društvu ili umetničke utopije, i s druge strane umetnost koja teži da se bavi imanentnim formalnim aspektima umetnosti kao takve. Avangarda je tu pokušala da zapravo stvar radikalizuje i da dovede u pitanje modernističku opsesiju imanentnošću umetničkog kroz stalnu vrstu prestupa, bio on politički, etički ili estetski. Avangarda je imala taj zahtev da vi budete učesnik koji izlazi iz zabrana umetnosti. Konačno, kada govorimo o postmodernoj, vi imate situaciju da se u postmodernoj umetnost smatra, odnosno politika smatrala dovršenom. Postmoderna ima tu ideju postpolitičkog. Lyotard govori da više nema meta jezika. Derrida govori o dekonstrukciji velikih meta jezika politike. Umetnici zapravo ulaze u igru mimikrije, cinizma, tu vidite brojni Žižekovi tekstovi o grupi Noe Sloveniše Kunst, zasnovani su na toj ulozi cinika koji više nema politički stav, već razara tu dogmu političkog. A onda se svet iznenada promenio, a to je na neki način obeleženo gotovo simbolički padom Berlinskog zida, kada je veliki broj umetnika izgleda da je dovršio polje političnosti, a istovremeno se otkrilo da politika postoji u svakom segmentu života. Iz početka počinju uspostavljanje klasa u obnovi kapitalizma. konflikti između različitih etničkih grupa. Uzmite, 90. godine 20. veka su godine velikih genocida na Balkanu, u Africi, u Indiji. Čitav niz, da kažemo, interkontinentalnih političkih sukoba se uspostavio. I odjednom je umetnik se suočio da njegovo delo je se dešava u ponovo zaoštrenim političkim uslovima, gde reč politika po Chantal Mouffe bi značila društveni antagonizam koji se ne može razrešiti, i on svojim delom ili svedoči o tome, ili saučestvuje sa tim, ili pokušava da zapravo kroz taktike estetizacije ili deestetizacije nas suoči sa granicama sveta u kome živimo. A nasuprot tome, kako je pisala slovenačka filozofkinja Alenka Zupančić, zapravo dolazi do neobičnog pomeraja u neoliberalizmu, a to je značilo da je zapravo politika pomerena iz polja društvenosti u polje umetnosti. Politika je postala bezopasna. Političari su postali instrumentalisti ili su postali izvođači radova za netransparentne društvene moći koje su vezane za velike korporacije, tajkunske strukture ili čitave ekonomske mreže koje više nisu uključene u parlamentarni politički sistem. Tako da je po njoj politika pomerena u umetnost zato što je postala bezopasna i zato što više ne odlučuje o društvu. I to je jedna od tragičnih situacija u kojoj se celokupna politička umetnost našla. Istovremeno ona je bila u stanju da pokaže tu situaciju. I pokazivanje te situacije je postalo bitno. A kroz što je to postalo? Pa upravo ideja postmedijskog je većinu ovih umetnika vodila ka nečemu što se danas zove reality. Reality show na televiziji, onaj ocrnjeni žanr prikazivanja privatne intimnosti sa učestvovanjem diletanata kroz televizijski globalni prenos. Ali reality je postao vezan za pozorište. Možda najznačajniji eksperimenti u pozorištu britanskom kasnih 90-ih i u ostatku sveta su vezane za dokumentarni teatar. To je vezano za umetnike koji počinju da rade sa dokumentacijama. Naprimer, Atlas grupa sa Valid Radom iz Libana radi na dokumentaciji Libanskog građanskog rata i oni rekonstruišu ratne arhive koji postaju. Sama ideja dokumentovanja političke situacije postaje bitna. Jedan danas od možda najvažnijih umetnika za koga je teško reći da je samo reditelj ili da je samo galerijski umetnik je Faroki, jedan od važnih reditelja koji se bavi ratovima i prezentacijom ratnih igara u savremenoj promeni strategije i taktike. Onda, posle 11. septembra 2001. godine, postaje bitno ponovo pitanje terorizma, odnos terorizma i umetnosti. Tako da čitav ovaj kompleks umetničkih praksi je sad promenio svet i doveo je do one situacije da mi zapravo više većinu velikih izložbi kad posetimo izgledamo kao da nismo došli na izložbu. Kao da smo došli u nekakav otvoreni policijski arhiv, kao u nekakav dokumentarni istorijski muzej, kao u nekakvu prezentaciju nečega što rade umetnici, ali ne liči na umetnost kako su velika moderna, pa čak i postmoderna 80-ih predstavljala. Ušli smo u svet dokumentarizma. Jednom je skoro stigao časopis After All kući i moja stara majka od 85 godina koja voli da gleda moju poštu, prelistala je taj časopis i rekla je, pa ja više ovu umetnost ne razumem, ovo ništa ne liči na umetnost. Ali to više nije avangardističko neličenje koje hoće da vas provocira, što je radio Dišan, Švitters, pa kod nas Micić ili Aleksić. Ne, ovo je upotreba novog medijskog informacijskog sistema i načina čuvanja, prezentovanja arhiva i arhiviranja informacija u vremenu u kome živimo. Grubo rečeno, konceptualna umetnost kasnih 60. i 70. je bila eksces. Male elitne grupe su pravile eksces. Danas je ta strategija mainstreama, i to ne zato što ga proizvodi galerijsko-muzejski sistem, već zato što je sam sistem komunikacije i ljudskog opštenja do tog stepena promenjen da mi više nemamo delo u smislu zatvorenog komada, već imamo beskrajne tekstove, što bi rekao Roland Barthes, ali još dalje, ti tekstovi nisu samo za čitanje, oni su udari na naše telo i zato mnogi savremeni teoretičari govore o afektu. I zato je sva umetnost danas politička.
Profesor Šulaković, ja ću vam postaviti za ovaj prvi deo razgovora još jedno pitanje. Vi u uvodu takođe napominjete da ova knjiga, iako se bavi tim mnogobrojnim individualizmima, individualnim poetikama, pojedinačnim primerima, da i ona sama jeste stvar ličnog stava, singularitet, ako mogu da se setim reči.
Da, pa mislim, ova knjiga je nastala iz nekakvog mog osjećaja vremena ili druženja sa vremenom. Nastala je u vremenu gde se moj život relativno promenio, što znači u poslednjoj deceniji ja više nisam bio kao u 80. i 90. dosta statičan, vezan za Beograd, i sam dosta putovao, učestvovao u različitim međunarodnim projektima i veoma neobičnim mestima sretao ljude iz nekadašnje Jugoslavije ili iz nekakvih kultura iz koje nikad mi ne bi palo na pamet da ću da ih sretnem. Što znači, ta promena sveta koju osjećate u samoj svojoj ljudskoj, telesnoj pokretljivosti je svakako uračunata u ovom. Takođe, ova knjiga ima jedan određeni kritički potencijal, možda i jednu dozu razočarenja. Ja pripadam, na sreću ili nažalost bi se pre bolje rekla, onoj generaciji koja je verovala da posle 89. godine će doći civilno društvo. Pokazalo se da je civilno društvo sa idealitetom ljudskog prava nestalo i da ste zapravo mesto njega s jedne strane dobili otuđeni neoliberalni sistem transnacionalnih kompanija, a s druge strane male nacionalne države opsednute s rekonstrukcijom svojih buržuarskih, političkih i estetskih identiteta. A to je zapravo bilo društvo ili društvo u kakvim ja nisam baš želeo da živim, a opet moram, to je moj prostor, moje vreme. I iz tog konflikta je ova knjiga povezana i jeste na neki način moj stav o tome da problem netransparentnosti, zona koje ne možemo odrediti da pripadaju određenoj oblasti ili profesiji, jeste polje kojima se moramo baviti.
Malo ćemo se sada odmoriti, čuti muziku, pa nastaviti razgovor.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
U znakovima i dalje govorimo o knjizi Umetnosti politika u izdanju Službenog glasnika u ediciji Umetnosti kultura, a gost je autor profesor dr. Miško Šuvaković. Pokušavam da i u najavama i pitanjima budem maksimalno koncizan kako bi ostavio što više prostora za odgovore. I evo da odmah demonstriram to, dakle već je rečeno da ovu knjigu zbog svoje kompleksnosti nemoguće detaljno predstaviti, ali ćemo pokušati da bar kroz neka bitna pitanja damo njen opšti okvir. U tom smislu prvo pitanje bi se odnosilo na jednu reč koju često koristite, profesore Šuvakoviću, a to je format, formatiranje.
Pa taj termin je preuzet naravno iz digitalne kulture. To bi se reklo danas da pripada onome što se naziva digitalni humanizam, a format i formatiranje je zapravo način, ili starinskim filozofskim rečnikom rečeno modalitet, kojim se nešto pojavljuje i predstavlja. Ali to nije modalitet zasnovan na nekakvoj esencijalnosti, već modalitet koji se da reformatirati, a što znači zadobiti nove oblike primanja informacija ili antiinteraktivnog delovanja. Zato je problem formata i formatiranja jedna od tehničkih termina koji je preuzet iz rečnika digitalne kulture, ali je zapravo primenjen sada na društveni i ljudski odnos i na način na koji mi delujemo.
Promenili ste u prvom delu razgovora, donekle i dobrim delom objasnili pitanje, odnosno definisanja savremene umetnosti. Ja bih vas zamolio sad ovom prilikom da dodatno to pojasnite, jer uglavnom taj termin je korišćen kao vremenska odrednica o umetnosti koja nastaje u tom trenutku.
Problem je sa većinom termina koje mi koristimo u istoriji umetnosti 20. veka, što su oni ipak malo retrospektivno uvedeni, što znači naknadno. I pojam avangarde i pojam modernizma, oni već pripadaju onim upotrebama kada su ono na što se odnose već ulazi u zalaznu fazu, završnu fazu. I u tom smislu za mene pojam savremenosti je relativno doslovno preuzet od onog načina na koji su ga Terry Smith ili Boris Groys koristili, uz male modifikacije naravno, a on bi značavao to pitanje tu i sada. Kada mi zapravo raspolažemo sa istorijom i sa geografijom kao određenim formatom koji možemo upotrebiti. To znači da mi više nismo u ovom sada rezultat istorije, već smo u ovom sada oni koji pristupaju istoriji kao svom bavljenju i na isti način kao i geografiji ili prostoru i vremenu. To je jedna problemsko mesto. Drugo problemsko mesto jeste zapravo sama istorija termina savremena umetnost, koja se na neki način prvi put pojavljuje neposredno posle Drugog svjetskog rata, mada brojni istoričari umetnosti insistiraju i povezuju je sa Muzejom moderne umetnosti u Njujorku i sa Barovim konceptima zapravo dve velike izložbe. Izložba koja bi otvoren Muzej moderne umetnosti je bila vezana, a to su znači kasne 20. početak 30. za period impresionizma, neoimpresionizma. I to bi se na neki način shvatilo kao moderna umetnost. Sljedeća izložba koja je krajem 30. napravljena bila je vezana za tada savremenu apstrakciju. Upotrebljen je zapravo taj termin apstraktna umetnost i time je Muzej moderne umetnosti u Njujorku napravio otklon od istorijske modernosti u odnosu na aktuelnu modernost. I pojedini danas istoričari koji se bave baš problemom iz savremenosti vide u toj razlici koju je Bar sa ove dve izložbe napravio ishodišno mesto. ali zapravo primat ili pravo na termin savremena umetnost se pripisuje pesniku, anarhisti i istoričaru umetnosti Herbertu Reedu, to je ona koga smo svi čitali kad smo bili mali, jer nije bilo drugih knjiga, ali zapravo on je kao jedan od osnivača Instituta za savremenu umetnost u Londonu, one slavne institucije koje i danas na neki način se bavi savremenošću, pokušao da napravi razliku od predratne umetnosti. Znači, umetnost posle Drugog svetskog rata preuzima termin savremenosti. To se odnosi zapravo na onaj čitav sklop umetničkih praksi koje su težile ka budućem pop-artu, koje su proizašle iz enformela, lirske abstrakcije, abstraktnog ekspresionizma. Veoma brzo se taj termin odvojio od Herberta Reeda i primenjen je na imena nekoliko muzeja, u tom smislu i, na primjer, Muzej savremene umetnosti u Beogradu, koji je osnivao Miodrag Protić, je, da bi napravio razliku od MoMA, uveo termin savremena umetnost, mada je taj muzej u svojoj biti muzej moderne umetnosti, umetnosti 20. veka u onom smislu kontinuiteta od impresionizma do zatečene modernosti. I taj termin savremenosti je na neki način se kroz muzejske institucije protegao do naših dana. Termin savremena umetnosti je izgubio na svom značaju u 60. godinama, jer je tada zapravo ta vrsta ekscesnosti ili žudnje da se izađe iz umetnosti bila važnija od prepoznavanja stilskog obrasca sada. U postmodernoj pojam savremene umetnosti je bio potpuno zastareo, jer postmoderna ranih 80. godina je smatrala da je sva umetnost izvan vremena i da zapravo je prošlost nešto što je završeno, to je termin postistorije Dantoa ili Bolique de Olive, i da zapravo umetnik koristi vremenske formate isključivo za citatno kolažne potrebe u stvaranju jednog hibridnog patchwork rada. I postmoderna je u tom smislu delovala kao polje arbitrarnosti, pluralnosti, u kome vremenska komponenta više ne postoji. Zašto? Pa to je politički mit da je postmoderna stvaranje bez nekonfliktnog društva. Pokazalo se da zapravo u 90. godinama konfliktno društvo je itekako prisutno. I tog trenutka počinje ponovo, sad filozofski govoreći, kretanje od Kanta ka Hegelu, a ne ono što je išlo skoro kroz ceo 20. vek od Hegela ka Kantu. I u tom kretanju zapravo je bilo potrebno naći drugo ime. A ime je fiksiranje tačke ili indeksa u vremenu, a to je bilo sada. I pojam savremenosti nije upotrebljen kao naslednik prethodnih termina, već kao oznaka za umetnost koja dolazi posle postmoderne, da bi se izbeglo zapravo ono umnožavanje postmoderne, koja uvek zapravo dovodi da je postmoderna opstoji. A postmoderna je nestala onog trenutka kada više zapravo konfliktnost, nekonfliktnost nije bila ideal. Kad se suočilo da društvo egzistira kroz antagonizme i međusobne sukobe i da je umetnost svedok tih antagonizama i da zapravo to svedočenje iz nekog sada ka prošlosti ili ka budućnosti.
Ja bih vam postavio još jedno pitanje na koje ste takođe dali relativno odgovor, ali ja bih ga samo to pitanje potkrepio tezom, reći naime o autonomiji umetnosti, tezom da je to nešto što stoji kao fundament umetnosti.
Ja mislim da je to jedna velika zabluda nas koji smo odrasli u modernoj. Drugim rečima, umetnost je imela idealitet autonomije, ako je verovati piscima umetnosti kao što je Terry Eagleton, kao što je Herbert Marcuse, Teodor Adorno, zapravo samo u jednom uskom periodu, a to je period uspostavljanja buržoaskog društva. Terry Eagleton u svojoj knjizi Estetske ideologije kaže da je zapravo autonomija umetnosti bila potrebna formirajućoj srednjoj klasi u 19. veku, koja je imala društvenu i ekonomsku autonomiju u odnosu na one koji su prodavali svoj rad, telesni, proleteri, ili oni koji su kupovali toj rad, to su kapitalisti. Mi, srednja klasa, mi smo birokrate. Mi smo oni koji nemamo ništa i za to ništa izvodimo performans prodajući naše znanje. I upravo takvim ljudima je trebala identifikaciona praksa, kaže Eagleton, i taj srednji sloj je stvorio mit autonomije umetnosti kao polje koje onoga što ne služi dvoru ili crkvi, crkva i dvor su negde povezani, i s druge strane ne služi radničkoj klasi za njeno oslobođenje, već služi za jedno međuprostoru. U muzici, na primjer, Teodor Adorno u svojoj knjizi Uvod u sociologiju muzike eksplicitno kaže: apsolutna muzika koja nastaje u drugoj polovini 19. veka ima funkciju da bude bez funkcije. On ne kaže da je to umetnost koja je autonomna, ne kaže da je to muzika radi muzike, već kaže da muzika ima funkciju da bude autonomna i da to funkciju je daje specifični društveni poredak. I to bi bila jedan istorijski odgovor, relativno marksistički obojen, da je zapravo pitanje autonomije umetnosti pitanje određenja specifičnog statusa umetnosti u specifičnoj civilizaciji, kakva je evropska u vremenu posle Francuske revolucije do naših vremena. Naravno, postojao bi i druga teza koju sam ja pokušao da branim i u ovoj knjizi i u jednoj prethodnoj, a to je da je autonomija umetnosti zapravo nužna da bismo mi nešto prepoznali kao umetnost, ali da uspostavljanje autonomije umetnosti je uvek politički akt. I to jeste. Najveći deo političke umetnosti koja se proizvodi poslednjih 20 godina globalno, što znači od Šangaja preko Jerevana, Teherana, Beograda, Rima, Dizeldorfa do Brazila, završava u muzejima. Drugim rečima, ona se prepoznaje kao umetnost i to je autonomija, ali odluka te autonomije, način na koji se autonomija institucionalizuje, uvek politička. I to je problem da vi ako pogledate sukob apstraktne umetnosti i socrealizma u Sovjetskom savezu kasnih 20. godina je sukob između dve političke opcije, liberalne i kolektivističke, komunističke. I taj sukob jeste zapravo onaj koji je doveo u Sovjetskom savezu do ukidanja autonomije. Ali da je pobedila druga struja, ona bi isto postavila političku pobedu političkog koncepta. A ja sam to, mislim, pokazao kroz ovo poglavlje 7, kritičko-autokritičko, gde sam suočio tri umetnice. Dve su njujorške i jedna je beloruska koja žive u izgnanstvu u Berlinu, koliko se seća, ili tamo gde dobije stipendije. Zanimljivo je da njujorške umetnice su one umetnice koje su vezane za najtradicionalniji u modernističkom smislu mediji, a to je figurativno ili asocijativno slikarstvo, Mira Shore i Susan B. To su umetnice moje generacije koje postavljaju pitanje feminizma ili američke kritike američkog društva kroz slikarstvo kao svoj problem, ali ga zadržavaju u domenu slikarske realističke reprezentacije ili modernističke ekspresivnosti. Nasuprot njima, Marina Napruškina, koja dolazi iz poslednje države u Evropi koja je u diktatorskom statusu, koja je u političkoj izolaciji, služi se savremenom postmedijskom umetnošću koja je obeležena kao aktivistička. To je ono što je Aldo Milohnić u jednom drugom tekstu, drugim povedom, nazvao artivistička, art aktivizam, umetnost aktivizam, i ona zapravo sprovodi direktan politički rad kao čin, akciju ili događaj. U prvom slučaju je reč o reprezentaciji, u drugom slučaju je reč o događaju. To bi istorijski, da se ove tri umetnice međusobno našle pre 70 godina, one bi bile konfliktne. Danas one zapravo rade istu stvar, samo u različitim kritikama sobstvenog medija i njegovog potencijala u odnosu na aktuelnost sveta umetnosti u kome deluju. Svet je postao globalan i američki umetnik u Njujorku može biti lokalan i umetnik u poslednjoj zabiti Evrope može biti globalan.
Profesore Šuvakoviću, došli smo do samog kraja ovog našeg razgovora, ali ja ću vas zamoliti za kraj takođe da objasnite, kada govorimo o vizualnom identitetu knjige, tu postoji još jedna stvar koju ste vi želeli, rekao bih, i na kraju knjige da naglasite, pa ostavljamo i za kraj razgovora.
Pa vidite, mislim, prvo, knjiga ima zaista izuzetan identitet, ovo je jedna od najlepše štampanih knjiga koju sam uradio ovde. Taj identitet je uradio kolega stari, umetnik, teoretičar, Jovan Čekić sa svojom ekipom, koja je radila i dala mu je dizajn jednog savremenog štiva za čitanje, a u to je ugrađen još jedan tekst, paralelan tekstu takozvanog akademskog, estetičarskog ili istoričarsko-umetničkog raspravljanja, a to je tekst vizuelnih eseja. Jedna grupa umetnika s kojom sam ja na neki način u nekakvom odnosu, koja manje i više nema neke velike ambicije umetnosti, sem da radi po zadatku kada dobiju zadatak. Većina od njih su dizajneri koji imaju svoje profesije, poslove i ovo, u ovo ulaze iz nekakvih prijateljskih razloga. Dobili su od mene zadatak da vizuelnim sredstvima diskutuju, konfrontiraju se ili apologijski potvrđuju teze koje sam ja postavio. Tako da je kroz knjigu proučena jedna serija, možemo reći fotostripova ili fotosekvencijalnih radova, koji prikazuju različite radove rađene u duhu umetnosti ovog vremena, postmedijskog razmišljanja, ali ne kao ilustracija mojih teza, već kao zapravo rasprava sa mnom. I ta dijaloška dimenzija je postavljena između vizuelnog diskursa, Provisional Salta Ensemble se zove ta grupa, ili i mog teksta, ali i radova umetnika. Jedna od umetnica u ovoj knjizi, Nika Radić, je rekla, pa ovo je užasno vreme nastupilo sa ovom knjigom, kritičaru treba primjer, on iznajmi umetnike i oni mu naprave radove kakve mu treba. Ali upravo je bila poenta da pokažemo da nemamo stabilnu poziciju, da je sve neusigurnosti. Imamo izvrsne radove izvrsnih umetnosti, kao što je Nika Radić, kao što je Mladen Stilinović, Vlado Martek, Živko Grozdanić, Slavsen Tatars, koje su danas grupa superstarova na internacionalnoj i globalnoj schemi. I zapravo imamo jednu, da kažemo, pola javna, pola tajnu grupu koja ulazi u raspravu sa mnom. I u tom i sa njima, naravno. I iz tog trenutka pokazujemo da smo mi u jednom veoma složenijem polju koje bi, na primjer, mogao da se odredi jednim važnim terminom, a to je jedan termin koji pripada ovom vremenu, evo sad ga promovišemo zapravo. Kod vas to je taktičko umrežavanje. Taktičko umrežavanje znači da vi pravite odnos između različitih subjekata, mikrosvetova i medija u datom trenutku, zato je savremenost, i da se posle toga to razilazi i ide svojim putevima kojim ide. Ali ta trenutna umreženost, taktička umreženost, nas suočava s problemom. A to je problem ko smo mi, gde smo mi, šta radimo, i to upravo sada i ovde, pri čemu su to i sada i ovde jako promenljivi.
Pomenuli ste kompleksnost, ja se nadam da sam ovu zaista kompleksnu knjigu uspeo bar da u naznakama predstavim. To će se uveriti svi slušaoci koji uzmu ovu knjigu u ruke i počnu da čitaju. U svakom slučaju, hvala vam na ovom razgovoru, profesore Žuvakoviću.
Hvala vama na inspirativnim pitanjima.
Došli smo do kraja današnjeg izdanja Znakova. Uz podsjećanje da i ovu emisiju kao i prethodne možete naknadno poslušati ili je preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio, oproštamo se od vas, poštovani slušaoci, u želje da se opet čujemo za nedelju dana. Hvala na pažnji, pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne u Stalace Radio Beograda 2.